Chișinău. Adresa noastră pe internet www.europalibera.org. Peste 100 de producători agricoli și întreprinderi țărănești participă la expoziția Fermier 2003, organizată de Ministerul Agriculturii și Federația Fermierilor din Republica Moldova. Agricultorii au venit la Chișinău nu doar ca să-și prezinte recolta, ci și pentru a face schimb de experiență și a semna contracte de cooperare. Iar la târgul Toamna de Aur pot și să-și vândă producția. Prezentă la expoziție, corespondenta noastră Ilona Spătaru a stat de vorbă cu mai mulți participanți nu doar despre manifestarea Fermier 2003, ci și despre problemele muncilor de zi cu zi.
I-am întrebat pe mai mulți participanți la acest eveniment cum a fost anul agricol 2003 și cum este să faci agricultură în Republica Moldova. Ion Ciocanu, fermier din Lozova.
Moldova ar trebui să aibă rezultate foarte mari, dar apar mii de probleme, în primul rând, realizarea. Nu se ocupă nimeni marketingul în ministerie să-l asculte pe producător și să conlucreze cu dânsul, anume cu producătorul, nu cu diferite firme intermediare. Să punem monopol pe multe produse. Cum încep să apară produsul care este întrebat pe piața mare în Europa, statul încearcă să pune monopol. Ca exemplu, nuca, mire de albin și alte produse.
Președinta Federației Fermierilor din Iedineț, Victoria Gaitur.
Țăranii sunt revoltați foarte mult de majorarea impozitelor și credem noi că aceste modificări au fost primite și adoptate fără ca să se gândească că ele nu sunt în favoarea, dar sunt în defavoarea a țăranilor. Într-un an așa de dificil, cu calamități naturale și secetă, am așteptat chiar să fie și scutiți în unele momente, parțial măcar de la impozit. Noi credem că guvernul va lua decizia și deci împreună cu țăranii va apela către Parlamentul Republicii Moldova ca să fie totuși modificările acestea anulate.
Ștefan Chitoroagă, fermier din Călăraș.
Anul acesta se introduce în agricultură, adică bugetul care se prevede de guvern pe anul viitor, este introdus taxa valoare adăugată 20%, ceea ce a fost anul trecut 5%. Nu e clar absolut deloc din ce considerente s-au ridicat la 20%, ce țăranii au început să producă mai bine, au început să trăiască mai bine. Nu-i corect.
Reprezentantul Asociației Agricole Flora Grosper din Florești, Grigore Diaconu.
Tare greu de făcut agricultură, fiindcă din partea guvernului proprietarii care dispun de loturi nu s-au aprovizionat nici cu produse chimice, pesticide, îngrășăminte, mai ales nu sunt finanțați din partea guvernului cum alte state civilizate, ca să poată, vreau zic, producătorul să-și ridice și nivelul tehnologic și nu dispun de tehnologii performante, dar cu calul și plugul mare roadă nu pot scăpăta.
Expoziția Fermier 2003 a fost vizitată de primul ministru Vasile Tarlev. Premierul i-a felicitat pe producătorii agricoli pentru recolta pe care a obținut-o și a promis că va ține seamă de toate problemele cu care aceștia se confruntă. Vasile Tarlev.
Ceea ce ține de problemele agricultorilor, ele sunt întotdeauna în preajma guvernului pentru a fi soluționate și acest for este un prilej de a discuta, de a analiza, mai ales acum când suntem în perioada de promovare a proiectului bugetului pentru anul viitor. Pe parcursul acestei expoziții eu voi avea o întrevedere tradițională, cum o facem noi cu reprezentanții din agricultură, pentru a ne consulta, pentru a ne auzi unul pe altul, nu prin presă, nu din piață, nu prin declarații populiste sau politizate, dar real, pragmatic, așa cum este situația. Și cred eu că am găsit punctul de tangență, așa cum am găsit în anii anterior, pentru a susține, pentru a dezvolta această ramă.
Veți micșora impozitele? Este posibil?
Micșorarea impozitelor întotdeauna a fost în fața noastră. Cunoașteți dumneavoastră că dacă vorbim de sistemă de impozitare, ați observat în 3 ani de zile de a micșora la 8% impozitul pe venit, n-a fost cel puțin, n-a avut precedent, n-a fost loc nici într-un an precedent și noi pe viitor vom promova politica de diminuare a povarei fiscale și agriculturii în primul rând, dar vorbim de sectorul real al economiei.
a fost primul ministru Vasile Tarlev. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Să mai spunem, Ilona, că potrivit unui comunicat de presă primit cu puțin timp în urmă de la guvern, am aflat că în urma unei recente vizite în piața centrală agricolă din Chișinău, premierul Vasile Tarlev a dispus eliberarea din funcție a domnului Efim Reniță, șeful departamentului medicină veterinară, a acordat mustrări aspre domnului Dmitri Todoroglu, prim viceministru, ministru al agriculturii și industriei alimentare, și domnului Ion Băhnărel, viceministru al sănătății. Potrivit comunicatului, premierul Tarlev s-a declarat nemulțumit mai ales de condițiile pe care le oferă piața centrală agricolă din Chișinău producătorilor agricoli autohtoni de a-și comercializa producția, modul de realizare și calitatea produselor din carne expuse spre vânzare. Sindicatele din Republica Moldova reproșează guvernului nu doar că nu le satisface unele revendicări, ci și că ar fi de vină pentru divizarea mișcării sindicale. Această acuzație a fost formulată de una din cele două mari centrale sindicale din Moldova la o conferință de presă despre care relatează Viorica Zaharia.
Președintele Confederației Generale a Sindicatelor, Petru Chiriac, a declarat astăzi că autoritățile comuniste fac diferite presiuni asupra membrilor de sindicat pentru a-i convinge să adere la Federația Sindicatelor Libere Solidaritate, structură creată acum 3 ani. Petru Chiriac a spus că unii deputați comuniști și lideri locali ai partidului de guvernământ participă la conferințele sindicale periodice și încearcă să racoleze uniunile sindicale teritoriale în Confederația Solidaritate. Chiriac i-a învinuit și pe liderii sindicatelor libere că s-ar implica în activitatea sindicatelor pe care le conduce. El a adăugat că în cazul în care aceste, cităm, presiuni și intimidări vor continua, Confederația va sesiza Organizația Mondială a Sindicatelor și Organizația Internațională a Muncii. Petru Chiriac.
Dacă se va continua această intimidare, suntem gata să folosim pe larg toate pârghiile legislativului Republicii și nu numai, dar și a organismelor internaționale.
Autoritățile nu au comentat deocamdată acuzațiile sindicatelor. Președintele Confederației Sindicatelor Libere Solidaritate, Leonid Manea, a infirmat însă implicarea sa în activitatea sindicatelor care fac parte din Confederația Generală a Sindicatelor condusă de Petru Chiriac. El a negat de asemenea că Solidaritate ar fi o structură aservită actualei puteri. Leonid Manea.
Noi îi socotim pe dumneavoastră ca colegi. Divizarea a fost efectuată nu de mine personal, dar de colegii care au filiat la Solidaritate din multiple momente negative care au fost în activitatea fostei conducere a Federației Generale a Sindicatelor. În ceea ce privește momente de amestec între unul altul, vă spun absolut de ferm că așa ceva nu poate fi în stilul Confederației Solidaritate. Nu poate fi, de ce, că noi suntem o confederație nouă. Fondarea confederației noastre o coincis ca peste 4-5 luni la putere să fie guvernul actual, cu care noi am început să conlucrăm absolut din punct de vedere a protecției sociale a angajaților și salariaților din sectorul economiei, care deja erau toți la noi. Noi susținem guvernarea actuală în problemele social orientate, în problemele când salariații, într-adevăr, noi vedem că suntem protejați și de stat, dar fără de patic, noi avem foarte multe rezerve față de guvernul actual, foarte multe rezerve și noi le spunem, dar vă spun tot sincer că noi facem asta nu în stradă și nu la mitinguri, noi facem în dialogul social.
Notăm în final că în Republica Moldova funcționează 2 uniuni sindicale, Confederația Generală a Sindicatelor, care include 8 sindicate mari, preponderent din sfera bugetară, și Confederația Solidaritate, care include 14 sindicate mici, majoritatea din industrie. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Să mai spunem că oficialități guvernamentale citate de agenția Basapres au negat că avea vreun amestec în divizarea sindicatelor moldovene. Basapres amintește că anul trecut premierul Tarlev s-a oferit să medieze personal reunificarea celor două centrale sindicale, o propunere care nu a fost acceptată. Rămânem în actualitatea economică a Moldovei cu un comentariu pe tema iertării sau înghețării unor datorii interne de către guvernul Tarlev. Înainte de a-l asculta pe Iurie Gotișan, vă reamintesc că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Pe fonul discuțiilor cu caracter economic din Republica Moldova, a fost trecută cu vederea o hotărâre a guvernului, prin care s-a decis înghețarea unor datorii în valoare totală de 400 milioane de lei. Fără a se obosi să înțeleagă care vor fi urmările acestei hotărâri și fără să se gândească la eventualele consecințe pe care le poate antrena după sine, această intenție a guvernului, într-un viitor previzibil, s-ar putea solda cu efecte fatale asupra bugetului de stat. Este evident că de această generozitate fiscală vor beneficia o serie de întreprinderi industriale. Nu este de mirare faptul că numele acestor entități debitoare nu au fost făcute publice, așa după cum nici amănuntele înghețării datoriilor nu au fost publicate, dar este lesne de bănuit care vor fi întreprinderile beneficiare de bunăvoința guvernamentală. Sub incidența acestei hotărâri ar putea cădea în primul rând acele entități economice care au datorii mari către sistemul energetic. Pe de o parte, aceasta poate fi o bună soluție pentru întreprinderile în cauză. Ele ar trebui să folosească relaxarea fiscală acordată pentru a-și face un plan de restructurare financiară, pentru a-și dezvolta producția și pentru a-și plăti furnizorii. Pe de altă parte, ar fi fost normal să se aducă și câteva rezultate practice, adică datornicii ar fi trebuit să fie constrânși de presiunea mediului economic și de organele de control, să elaboreze un program concret de plată a datoriilor. Prima observație care ar putea fi făcută aici este aceea că, din punctul de vedere al întreprinderilor de stat, publicarea listei marilor datornici la care ar trebui să recurgă Ministerul de Finanțe ar putea fi un gest salutabil în sine. Cel puțin această listă s-ar manifesta mai mult decât un simplu exemplu de transparență publică. Cu siguranță că hotărârea în cauză ar putea fi o soluție extrem de benefică pentru unele persoane suspuse din guvern sau parlament, care ar putea sta în spatele acestor întreprinderi, făcându-și legea după bunul lor plac. Riscurile aplicării unui program de înghețare a datoriilor sunt foarte mari. Acestea ar putea veni din trei direcții. Prima se referă la faptul că o astfel de măsură induce în economie ideea unui tratament fiscal nociv. Marii datornici, cu capital de stat, ar putea crede că mai devreme sau mai târziu vor mai putea beneficia de astfel de pomeni fiscale. Ei ar putea fi încurajați să nu-și plătească datoriile către buget, mergând pe un raționament simplu. Statul ne va mai ierta încă o dată. Cu certitudine că un astfel de raționament nu-și vor putea permite micii contribuabili. Ei știu că fiscul nu este nici pe departe la fel de îngăduitor cu datoriile pe care le au la buget. Iar controlele fiscale tai în carne vie atunci când vine vorba de datoriile la buget ale micilor întreprinderi. Și atunci avem de a face cu al doilea risc major. O astfel de măsură este eminamente împotriva principiului concurenței. Este vorba, evident, despre un tratament discriminatoriu între cei care au parte de facilități și cei care nu beneficiază de acestea. În cele din urmă, dacă înghețarea datoriilor istorice nu va fi concomitentă cu plata datoriilor la zi, economia moldovenească va ajunge peste un an sau doi în pragul dezastrului. Blocajul financiar va fi atât de mare încât va exista riscul să sufoce atât bugetul de stat cât și economia privată. Această bombă a datoriilor la scară națională ar putea exploda cândva, generând un colaps financiar major. Iar efectele unei astfel de explozii ne vor găsi oricum și oricât ne-am ascunde noi în spatele unui buget relativ echilibrat și auster. Din Chișinău, Iurie Egoteșan pentru Radio Europa Liberă.
Opiniile liderului comunist din Parlament, Victor Stepaniuc, despre bilanțul partidului său în cei 10 ani de la reînființare și ștergerea de către Moscova a unor datorii ale transnistrenilor. Acestea sunt astăzi temele revistei presei scrise, semnată ca de obicei de Iulian Ciocan.
Oficiosul Moldova Suverană inserează un interviu cu liderul fracțiunii comuniste din Parlament, Victor Stepaniuc. Interviul este acordat, citez, cu prilejul aniversării a 10 a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. În 1993, spune Victor Stepaniuc, partidul a început viața sa nouă practic de la zero, fără mijloace, fără încăperi, fără telefon, fără transport. Partidul i-a răpit tot ce au putut să-i răpească. Un singur lucru nu au putut și nici nu vor putea să-i răpească. Principiile noastre, solidaritatea și tovărășia noastră, spune Victor Stepaniuc. Asta este explicația faptului că, într-un termen scurt, noi am reușit să creăm noi structurile partidului aproape în întreaga republică. Cum apreciază Partidul Comunist contribuția lui Vladimir Voronin la construcția partinică, la realizările Partidului Comuniștilor, este întrebat Victor Stepaniuc. Iată răspunsul acestuia, citez. Partidul nostru și Moldova în ansamblu au noroc de așa lider. Aceasta o recunosc nu numai comuniștii și adepții noștri, dar și oponenții politici. Opoziția deseori îl acuză pe Vladimir Voronin de cruzime. Da, uneori este crud. Dar cruzimea lui, mai bine zis principialitatea, se manifestă numai față de dezorganizare, lipsă de principii, pălăvrăgeală, fățărnicie, numai atunci când sunt puse în pericol interesele statului și ale poporului. Și astăzi, conform tuturor sondajelor ale opiniei publice, Voronin este primul în clasamentul oamenilor politici din Moldova, lăsând mult în urmă toți predecesorii săi la postul de președinte al țării. Consider, spune Victor Stepaniuc, că rolul lui Vladimir Voronin și al PCRM-ului este de netăgăduit în reabilitarea ideilor umaniste ale socialismului, care capătă o nouă vigoare în Europa de Est datorită Moldovei. Suntem, citesc, pentru progresul socialismului care este posibil numai cu condiția nivelării dezvoltării economice, sociale și culturale a statelor și popoarelor, a integrărilor reciproc avantajoase. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Flux se intitulează Donația ca amenințare. La o privire superficială, un observator străin ar putea să fie nițel uimit de faptul că la Chișinău a avut loc un meeting antirus exact în zilele când Moscova a oferit Republicii Moldova un credit nerambursabil de peste 105 milioane de dolari, scrie Petru Bogatu. Și cititorul neinițiat de la noi ar putea să fie puternic impresionat de generozitatea Kremlinului și nici nu-i de mirare. Cifra este de bună seamă uriașă și constituie aproximativ o treime din bugetul de stat al Republicii Moldova. Suma acordată chipurile Chișinăului este de altfel imensă și pentru Rusia, scrie Bogatu. Cu acești bani, Moscova ar putea întreține timp de un an o regiune precum Curscul sau Oriolul. În fond, anume asta s-a și întâmplat, scrie Bogatu. Ajutorul financiar a fost acordat nu Republicii Moldova, ci unui teritoriu pe care Putin și compania, fără a face mare tamtam pe această temă, îl consideră rusesc. Deși, formal vorbind, creditul este oferit Chișinăului, el este destinat Tiraspolului. Cu cei 100 milioane de dolari puși la dispoziție de Moscova, Transnistria trebuie să-și achite datoriile acumulate pentru consumul de gaze naturale. De fapt, consideră Bogatul, la mijloc nu e o asistență financiară, după cum vrea Kremlinul să prezinte lucrurile, ci o donație ordinară. Acțiunea pretins filantropică a Rusiei are o semnificație aparte. Kremlinul recunoaște astfel că tratează Transnistria ca pe o gubernie proprie pe care trebuie să o subvenționeze și să o protejeze. Atâta doar că aceasta deocamdată nu are toate actele în regulă pentru a fi declarată deschis teritoriul rusesc. Dă de gândit, scrie Bogatul, spectaculozitate gestului făcut de Moscova. I-a ajutat mereu Tiraspolul, dar rareori a făcut ostentativ. Nu a bravat de regulă. Asistența acordată regimului separatist din stânga Nistrului a fost până în prezent un fel de secret de stat la Moscova. Iată că acum lucrurile s-au schimbat. Rusia a ajutat Transnistria cu un gest larg și teatral și acest lucru este neîndoios simptomatic, scrie Bogatul. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
După revista presei scrise, se adăugă o știre din presa electronică, mai precis o știre a agenției ruse ITARTAS, care informează că în primele 9 luni ale anului, străinii au comis în Federația Rusă cu 10% mai multe delicte decât în aceeași perioadă a anului trecut. Citând o declarație guvernamentală, ITARTAS notează că străinii comit mai ales jafuri și furturi și că în clasamentul pe națiuni conduc ucrainienii cu 24% din infracțiuni, urmați de azeri și moldoveni cu 13% și respectiv 12%. În același raport se arată că în Rusia a crescut în ultimul an și numărul infracțiunilor împotriva străinilor, victimele predilecte fiind ucrainienii, urmați de tagici și uzbeci. La Moscova a avut loc astăzi prima reuniune a Consiliului Permanent de Parteneriat Rusia-Uniunea Europeană. Cu această ocazie, în capitala Rusiei s-au aflat Comisarul pentru Relații Externe, Chris Patten, și Coordonatorul Politicii Externe și de Securitate a Uniunii Europene, Javier Solana. Potrivit agenției Reuters, cei doi au prezentat Kremlinului planul așa-numitei noi vecinătăți pentru Rusia și au cerut Moscovei să nu mai complice procesul extinderii Uniunii în zona Balticii, invocând drepturile minorităților ruse din Estonia și Letonia. Cu aceeași ocazie, emisarii europeni au spus că la apropiatul summit Uniunea Europeană-Rusia, care se va ține la Roma pe 5 și 6 noiembrie, va fi probabil abordat și subiectul companiei Yukos. Cum se știe, președintele acestei firme, Mihail Hodorkovski, a fost arestat sâmbătă sub acuzația de evaziune fiscală, iar analiștii presei moscovite cred că în spatele reținerii lui s-ar afla conflictul dintre președintele Putin și opoziția liberală de la Moscova. Detalii de la Edgar Șelaru.
Capitalism cu fața lui Stalin, caghebizarea guvernului, sunt două dintre titlurile șoc ale unor ziare liberale și considerate serioase la Moscova, precum Nezavisima Gazeta și Comersant. Criticile dure la adresa președintelui Putin și a arestării lui Mihail Hodorkovski se regăsesc și în alte ziare opuse taberei Kremlinului. Pentru ziariștii de la Rosiskaya Gazeta, arestarea arată mai curând ca un gest absurd, opinie împărtășită și de economistul Anatoli Chubais, unul dintre părinții marii privatizări ruse. Cei de la Izvestia vorbesc de un punct de cotitură în istoria Rusiei, de un caz care privește nu numai lumea afacerilor, dar întreaga societate rusă. Unul dintre comentatorii ziarului, intitulându-și chiar articolul Adio capitalismului. Cotidianul Comersant a publicat și un interviu luat lui Hodorkovski în ajunul arestării sale și în care magnatul afirma că atitudinea procuraturii din Rusia se poate caracteriza prin formula vinovat până la dovedirea nevinovăției și că este imposibil denumit un stat, o țară civilizată în care tribunalele și instituțiile care asigură respectul legii să adopte o asemenea atitudine. Opiniile presei ruse converg cu cele ale multor comentatori occidentali și cu ale unor analiști politici de la Moscova. Societatea a suferit o întoarcere. În prezent există mai multe elemente de totalitarism decât sub Yeltsin sau la începuturile lui Putin, declara pentru agenția Reuters Igor Bunin, directorul general al unui centru de cercetări politice. Pentru Evgeni Yasin, fost ministru al economiei și șef al facultății de înalte studii economice, lucrurile par clare. Cităm, înainte am luptat pentru președinte și împotriva anturajului său de la Kremlin. Acum Putin pare să-și fi făcut alegerea. Timpul afecțiunii generale față de el a trecut, acum mulți se miră cum au putut vota pentru el. Între timp, Putin a respins sec apelul liderilor Uniunii Ruse, a industriașilor și a antreprenorilor în favoarea lui Hodorkovski. Declarațiile sale televizate enunțând de la bun început că nu vor fi niciun fel de întâlniri sau tocmeli în legătură cu activitățile agențiilor de stat, atâta timp cât acestea activează în limitele cadrului legal. Am încheiat citatul. Limitele par însă să fie extrem de elastice, așa cum a dovedit-o recent și confiscarea calculatoarelor Centrului Electoral al Partidului Liberal Bloco, activitatea acestuia fiind practic paralizată o lună înainte de desfășurarea alegerilor.
În România iau amploare protestele studenților care plănuiesc pentru mâine și o grevă generală. Principalele lor nemulțumiri sunt de natură economică. Vor, de pildă, înlesniri mai generoase la transportul în comun, burse mai mari și condiții mai bune în cămine, dar și mărirea cheltuielilor bugetare pentru învățământ. Protestele au cuprins mai multe centre universitare din România, iar manifestația cea mai masivă cu 10.000 de participanți a avut loc astăzi la Iași. Pe fondul acestor neliniști studențești, în România continuă o dezbatere mai generală pe tema calității învățământului superior într-o țară care vrea să adere peste doar câțiva ani la Uniunea Europeană. De la București, Andrei Manolescu.
În ultima vreme apar tot mai multe semnale, cum că învățământul superior românesc nu ar fi destul de adaptat la cerințele economiei de piață și la cerințele europene. După unele remarci făcute în acest sens în urmă cu câteva luni de șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Shilly, mai recent și reprezentanții Băncii Mondiale au exprimat aceeași problemă. Anne Dixon, director al Băncii Mondiale pentru Europa și Asia Centrală, a spus că România avea un sistem performant de educație în regimul precedent, dar care pregătea oameni pentru o economie centralizată. Anne Dixon crede că România ar trebui să investească mai mult în sistemul educațional pentru a-l adapta cerințelor. Aceleași carențe au fost remarcate și de președintele Consiliului Național de Acreditare Academică, Ioan Mihăilescu, domnia sa spunând, citez, universitățile pregătesc șomeri pe bandă pentru că în domeniile juridic, economic, teologic și altele piața forței de muncă este suprasaturată, iar multe universități nu-și mai pot acoperi cifra de școlarizare pentru că anumite specializări sunt neatractive. Deși nici jumătate din locuri nu au fost ocupate, specializările precum matematica, fizica ori chimia scot anual la concurs zeci sau chiar sute de locuri pentru a nu lăsa pe drumuri atâtea cadre didactice. Am încheiat citatul. Tot președintele Consiliului de Acreditare Academică a mai spus că oamenii care au prins un post în învățământ nu mai pleacă decât atunci când vor ei și niciodată pe motiv de incompetență. Iată însă și ce părere au studenții despre utilitatea și inutilitatea cursurilor care li se predau în facultăți.
Părerea mea e că ar fi trebuit pus mai mult accentul pe practică. Mai mult
accentul pe practică.
Da. Realmente, în timpul facultății, foarte multă teorie, care în momentul ăsta nu folosește la nimic.
Sincer, la facultatea la care sunt eu, în cadrul ASEU-ului, studii economice în limbi străine, e foarte neclară specializarea. Pe diplomă va scrie ceva de genul gestiunea afacerilor. N-aș putea să vă spun exact ce înseamnă. Facem de toate. Contabilitate, matematică, economie. Sunt multe la care avem sentimentul că nu știm ce căutăm acolo, ce e cu cursul ăsta, ce s-a întâmplat, de ce avem noi cursul ăsta, la ce ne trebuie nouă. Dar sunt și câteva care sunt evident utile pentru noi ca, să zicem, viitori economiști.
E o grămadă de balast. Adică lucruri care le învățăm degeaba, le uităm după o săptămână ce terminăm examenul și, mă rog, în practică ne lovim de alte nebuni.
Poți să estimezi cam care e proporția între ce e util și ce e inutil?
Nu știu. Presupun că pe undeva la 60% să fie lucruri utile și 40% inutile.
Sunt câteva cursuri care nu folosesc la nimic. Eu sunt, de exemplu, la administrație publică și am făcut anul trecut urbanism. De sincer, mă interesează mixturile asfaltice și cum se prepară bitumul ca să fie, mă rog, mai elastic drumul sau mai rigid. Deci sunt și materii care nu și-au nicio rost. Sau geografia României o facem încă o dată la facultate. Deci
după
nu,
ce ați făcut-o în liceu, la
da.
Și specific românesc, învățământul românesc chestia asta. De a îngloba și materii care nu se folosesc la nimic.
O mare parte din cursuri sunt utile, dar sunt și cursuri pe care chiar le facem degeaba. Nu știu, ar putea introduce o altă metodă. Cumva practică mai mult și să ai un sistem cumva să-ți alegi cursurile care îți plac.
Majoritatea studenților întrebați cred că e foarte necesară o îmbunătățire a sistemului de învățământ. Învățământul superior continuă, pe de altă parte, să fie privit ca o distincție în sine, conferind o diplomă care în ochii multora ar trebui să aibă valabilitate în sine, chiar dacă în spatele ei cunoștințele cu adevărat folositoare societății sunt minime. Sociologul și profesorul Vintilă Mihăilescu explică perpetuarea acestei mentalități.
Cred că e vorba de un fel de fascinație a imaginii publice și a succesului imediat. Ne hrănim foarte mult cu aceste imagini despre meserii, despre ocupații și mai puțin cu conținutul lor și aici se creează și o expectație a studenților pe de-o parte care așteaptă ca foarte rapid facultatea, cât mai puține cursuri cu putință, să îi facă vizibil în profesie, să le dea o vizibilitate socială, dacă se poate să ajungă și la televizor, ar fi foarte bine. Din păcate, această expectație este de multe ori întreținută și de către profesori care, în unele cazuri, cel puțin, insistă mai mult asupra ce trebuie să gândească studenții și nu cum trebuie să gândească studenții.
Sociologul Vintilă Mihăilescu e de părere că există și o latură materială care determină un oarecare formalism în învățământul superior românesc. Porțile universităților s-au deschis larg pentru că studenții aduc bani. Dar democratizarea acestui învățământ, mai spune Vintilă Mihăilescu, n-a fost combinată cu o selecție așa cum e în Occident. Dacă în Franța 30% dintre studenți se pierd pe drum, în România aproape toți cei care încep o facultate o și termină. Domnia sa crede că totuși aceste probleme se vor rezolva în timp prin fenomenul concurenței dintre universități. Unele vor începe să scoată absolvenți mult mai bine adaptați realităților societății și economiei românești, atrăgând astfel mai mulți studenți. Celelalte vor trebui să tragă la rândule consecințele de rigoare. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Domnilor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt știrile principale. La o întâlnire cu o delegație a Uniunii Europene, Guvernul Moldovei a acceptat în principiu elaborarea unui plan de acțiuni sau de reforme care ar aduce Moldovei în cele din urmă statutul de nou vecin al Uniunii Europene. Chișinăul continuă însă să ceară aderarea la Uniunea Europeană cu drepturi depline. Tot astăzi, la Chișinău, Ministerul de Externe, mai precis viceministrul Stratan, a declarat că Rusia are mijloace pentru a-și încheia, dacă vrea, retragerea din Transnistria până la sfârșitul anului. Poliția din orașul irachian Fallujah a anunțat că cel puțin 4 persoane au fost ucise astăzi într-un atac sinucigaș în care un automobil capcană a fost detonat lângă un post de poliție. Și tot astăzi, oficialități militare britanice au anunțat că la Basra un incident asemănător s-a soldat cu rănirea a 3 persoane. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.